jukorinto mirarionde abich. Kuom wang'eyo ni atek ot makung'om mihema mwaloy. Wabed kugira goma moai bamongo. Ene ot majotimo kushingungo manja kunja ipolo. Komanda washur ashura ima eni. Ma wabeyenyo dit juron ot mwa moai polo wiko mwa. Tek ebedo kumenu niya juronywa. Eju binuang wabedo munerungo. Kum anta wan ma wani ihema ma eni. Wachor achora. Ma jube noro wa. Mania wayenyo jukab kokendi muango. Ento wayenyo niya juron kud iwie. Karamito nini umuanjire kukuo. Nie ngatu mutimu wapigin ma eni nini en emongo. Memio iwa mokwatu mitipo. Kakumeno wan mawabedo tiritiri kutegu shwiny. Maongeyo niya kine mawani tuwa ikum wambe kuruot. Kumwawoto kuyo yish kuneno rengo. Wabedo kutego chwiny. Awacho. Man wayenyo masago. Ya wabed umbekum. Man wabed tua. Wakuruot gi. Kumkumeno bende. Wakesho mwa. Nia kada wakwani tua. Kadi wambe. Wabed mawanyamo toro. Iye. Kumwant cheke. Wabiko nyutra beng beng. Iwankom mingolo lembe pa Kristu. Karadano sheke kubangi kubangi ngatumano nuangin mutimbre ikum. Rom kugin metimo. Kadok ebedo ber kadirash. Kakumeno wan ma wangeyo luoro paruot. Watoko dano. Ento junyuto wangbeng ni mungu. Manke ageno ya wanyutura mbeng pende ipiro shwinyu wafoire kendo ngo iwu endo chalo wabe miu iwu kafoiri mani komwa kara ubet kugin moko maulok ni juma gifoiri kumgira nena man kuyo iadunde rengo kumkada okrie komwa rinyo iwa en eni mungu. Karikado kwa we pirish mangir. En e iwu. Kumer pa Kristu. Beshwalo wa. Kumwangolo kumeni. Ya ashel utopi cheke. Kakumenu cheke to. Man etopi cheke. Kara jumubedo kwa. Kugiber kwa. Ikumgi gigi kendo. Enre ire meto ikumgi manishir kendo. Kumkumeno ugamre kawono. Shilma chien wangeyo ngato. Mokungo ni kumgin mikum. Kadok wadaru ngeyo Kristu ni kumgin mikum. Ento kawono wangeyo kumeno kendo ngo. Kumkumeno te ngato moko ni I Kristu. Mesha en egire shuya manyen. Ginmashon udaro kado. Nen gidoko nyen. Ento gincheke aiba mungu. Meketu kindwa poto wakugi eni kum Kristu. Mane mi iwatish mi pot. En ekumeni ya mungu ni I Kristu. Mebe poto ngom iregire. Makebe kwanu kiermigi iginko. Nwang emi iwalembe mipot. Kakumenu waju tulembe ka Kristu. Shaloma tek mungu bekwayo kodwa. Wabekwayo wuma tek ni kum Kristu. Uket kindu pot kumungu gi. En menge yudubu takde nko. Edwa kani dubo piwa. Karawadong ni beru pwepa mungu ni kume.